Да духовнага адраджэння каталіцкага касцёла знутры заклікаў нямецкі кардынал Вальтер Каспер. Былы старшыня папскай рады па спрыянні хрысціянскаму адзінству прысутнічаў 8 чэрвеня ў нямецкім Франкфурце на прэзентацыі сваёй новай кнігі пад назвай «Каталіцкі касцёл». Па яго словах, прайшоў час масавага каталіцызма. На думку іерарха, аднавіць касцёл сёння ў стане толькі крэатыўная і дынамічная меншасць. Кардынал паскардзіўся на недахоп каардынацыі на ўсіх узроўнях касцёла. На яго думку, гэта можа правіць вяртання да сінадальнага прынцыпа. Іерарх станоўча паставіўся да прапанаванага нямецкімі біскупамі ўнутранага працэсу дыялогу ў касцёле. Ініцыятыва, аднак, можа быць толькі пачаткам пачатку. Кніга, выданая ў нямецкім выдавецтве Хердер, была даўняй марай кардынала, як адзначыў ён сам. Ён выказаў надзею, што гэта выданне прынясе радасць Богу і касцёлу. Касцёл, па словах іерарха, меў у сваёй гісторыі чорныя плямы, але быў і застаецца па-ранейшаму прыгожым і велічным. 78-гадовы кардынал Каспер быў да свайго рымскага перыяду з 1989 па 1999 год біскупам нямецкай дыяцэзіі Ротэнбург-Штутгарт, а перад гэтым прафесарам тэалогіі ў Цюбінгене. У лютым 2001 года папа Ян Павел II уручыў яму кардынальскі берэт. Неўзабаве пасля гэтага іерарх стаў старшынёй папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, якую ўзначальваў да 1 ліпеня мінулага года.